чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега ще чуем мнението и ще разберем позицията на Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Хайтов.
Здравейте, добър вечер на вас и на слушателите на Радио К2.
Днес много се разбърка дневния ред. Една извънредна пресконференция на заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цвета Караянчева и на народния представител Александър Ненков и преобърна дневния ред и в Народното събрание, и в обществото. Пресконференция, в която много остро ГЕРБ поставят въпроса за тази двойствена роля, в която се явява реформаторския блок в частта си ДСБ и лидер Радан Кънев. Вие не може да не знаете за тази пресконференция. Вашия коментар.
Да, разбира се. Тази пресконференция е вече достатъчно коментирана. Макар че да ви кажа, аз се прибрах късно с нощи от Брюксел, където участвах на една друга конференция.
Ще ви питам и за нея. Нека най-напред но днешната новина.
Да, но конкретно по поставените проблеми от колегите от ГЕРБ, аз искам да ви припомня нещо, което е много така недостатъчно известно. Когато се приемаше закона за лечебните заведения, знаков закон за реформата в здравеопазването, от реформаторския блок в гласуванието участваха 7-8, максимум 9 народни представителя. Много добре го знам това нещо. Аз бях водещ и бях отруден, защото имаше опасност и за форума, а и предложенията минаваха много така на косъм, както се казва. Минаваха, разбира се, но на косъм. Аз още тогава усетих, че как може една група от 23 народни представители, когато техен знаков министър, какъвто е министър Москов, внася толкова важен закон, и вероятността той да не мине беше аха, както се казва, на косъм. Това беше за мен индикация. Това ми даде повод да мисля, че нещо в тази коалиция не е наред.
Така.
Между впрочем, по този начин гласуваха и колегите по прословутия закон за борба с корупцията по високите етажи на властта, внесен от госпожа Кунева. Аз също гласувах против. Имам своите доводи, бих могъл да ги развия, но днешната пресконференция, дадена от колегите от ГЕРБ, се явява така като черешката на тортата или
да,
като еманация на тези спорове. За мен това е достатъчно ясен сигнал, че се върви към персонални смени на министри. Това е моето мнение, защото Цвета Караянчева е заместник-председател на парламентарната.
Ама знаете ли колко бързо ще ви опровергая? Защото от Брюксел министър-председателя каза, че и Ненчев и Москов са си неговите министри. И че трябва да бъдат подкрепени, и че техните реформи трябва да бъдат подкрепени от ГЕРБ, и въобще трябва да се подкрепят тези двама министри. И зато и сега пък аз ще ви попитам, вие като човек отдавна изкушен от политиката, не значи ли това, че навлизаме в една политическа криза, господин Хайтов?
Не, моя отговор е по-различен, и той би прозвучал последния начин. Министър-председателят и председател на основната политическа партия, в момента партия ГЕРБ, може да се яви пред обществото, било то в парламента или на пресконференция, и да заяви: ГЕРБ е демократична партия и решенията се взимат с мнозинство. Мнозинството е на мнение, че формулата по този начин е неработеща. Министрите, вместо да си вършат работа, ежедневно, ежечасно са длъжни да се обясняват към коя фракция или политическа партия принадлежат. И аз ще се вслушам в мнението на депутатите на ГЕРБ. Нищо не е по-важно, по-силно, по-мощно от ГЕРБ, така че допускам,
че може неговата позиция излезе, да се промени.
Ще излезе от тази така силова лидерска позиция, а ще демонстрира един демократизъм като една не лидерска партия, една структурирана демократична формация, където мнозинството има думата.
Сега още веднъж се опитам да ви опровергая. Смея се, защото наистина смешни неща стават в нашата държава. Ще ви изброя само няколко случая, в които с едно щракване на пръсти така ви промени мнението на вас, депутати. Нямам предвид вас персонално, не на Явор Хайтов, а на депутатите в Народно събрание. Значи, каза преди време, че ще се променя ръководството на КЗК. Тръгнахте мощно, напористо, процедури, кандидатури. Хоп, не се смени. По-нататък, електронната идентификация, ще се прави електронно правителство, електронно управление и така нататък, штрак с пръсти, не беше прието на комисия. Още по-абсурдно. Преди седмица ли беше? Да, вие народните представители ни убеждахте колко е страшно положението на Черноморското крайбрежие, как трябва да се изчисти, как диво къмпингуване не може да става. Штрак с пръсти, сменихте позицията. Кажете ми какво става в тая наша държава. Обяснете ми, моля ви, нали сме парламентарна република? Нали сме демократична държава? Кажете ми какво се случва.
Час по-скоро трябва да се избере нов състав на КЗК, защото този вече е с изтекал мандат. Хората просто гледат в друга посока, от това страда съдопроизводството.
Да.
А нека да го кажем в широкия смисъл на думата, това е и част от... Направо можем да го заявим, макар те да не са съд по смисъла на съдоустройствения закон, но КЗК се произнася с решения, които имат белезите на съдебен акт. Дори на ниво окръжен апелативен съд, защото техните актове след това се обжалват в Върховния административен съд. Та, в този смисъл всякакъв опит да се протака и да се забавя избора на нови членове на Комисията за защита на конкуренцията вреди като цяло на бизнеса. Дори вече са излезли въпросите в утрешния ден, на които ще отговарят министрите.
Да.
И аз съм попитал вице-премиера Бъчварова и като отговорник за административната реформа и за администрацията, колко лицензионни разрешителни режима са отпаднали от онези 900 режима, които фигурират и съществуват за българския бизнес.
Така?
Така че избора на КЗК е наложителен час по-скоро.
Ама не, аз нямам никакво съмнение. Обаче, както виждате, започва май отново процедурата и изобщо не е ясно точно какво ще се случи в интерес на истина.
Ами да, фаворита за председател се отказа. Вижте, това го има в живота. Тук
Не, аз не казвам, че го няма. Аз за друго ви питам всъщност и вие много добре ме разбирате за какво ви питам. Как със штракване на пръсти един човек променя всичко?
За КЗК специално отказа на номинирания за председател е водещ. Аз не считам, че тук министър-председателя
има
може
пръсти
да бъде
добре
отговорен.
Ще ви повярвам.
Не, а наистина, в края на кращата, когато си се ангажирал с това да бъдеш кандидат и по време на самата номинация и изслушване заявяваш, не, аз преосмислих своето виждане, не е сериозно.
Да,
не е сериозно.
Така е.
И пак казвам, ние в края на кращата от какво функционира и откъде получаваме ние и своите заплати от данъците на бизнеса. КЗК е изключително важен регулаторен орган за бизнеса. Вместо да помагаме, какво правим ние?
Да.
Влизаме в едно безвремие и разговори, които са безполезни.
А защо си променихте мнението за дивото къмпингуване?
Ето тук вече съм изненадан. Наистина как може незабавно след като на площада се съберат няколко десетки, даже забележете не няколко стоти, няколко десетки протестиращи и така с лека ръка да се отхвърлят вече приети текстове. Аз категорично казвам, че законът беше приет, преди това той беше обсъждан.
Да.
Той не е нов за хората, които възразяват и протестират.
Да.
Аз да ви кажа честно и нещо друго ме учудва, госпожо Маринова.
Да.
Как да отидеш на едни така диви места? Хубаво, за ден може, за два търпимо е, но нито имате чаща вода.
Не, бе, това е ясно, че е несериозна работа.
Тези екзотики, 21 век сме в края на
разбира се. Не, ние гражданите много ви повярвахме с тази загриженост за българското Черноморие. Сега сме удивени как може с три палатки 20 души да се промени мнението и да се казва обществото поиска еди какво си.
Това е слабост на управлението.
Да.
Това е моето заключение.
И последният ми въпрос от тая серия. Какво правим с общините? Катастрофа. Финансите на българските общини са пред пълна катастрофа, казват дори от Министерство на финансите. 156 от общо 265 общини у нас са приключили миналата година с дефицит и много цифри дават, много числа още са цитирали. Аз ще цитирам само крайния резултат. За миналата година 1 млрд. 300 млн. лв. Не достигат на общините. И от тук нататък какво правим ние? Даваме им от бюджета, всички връщаме тия пари, защото някой почнал да си строи стадиони, спортни зали, чешми, асфалтиране и така нататък. Защо не са приоритизирали разходите си?
Ами защото всеки иска в своя район, на своята територия да демонстрира загриженост, да демонстрира, че желая намаляване на безработицата, благоустройство и ето го резултата. В тая посока на мисли като че ли не е така безпринципна и отмяната на редица обществени поръчки, но аз мисля, че като сме казали А, трябва да продължим нататък и да видим и процедурите, които се извършват и в общините, защото много често има такива процедури с неосигурено финансиране. Ами в края на краищата всеки един трябва да се съобразява своите възможности преди да си поръча каквото и да било. Хубаво е да има стадиони, лекоатлетически писти, градинки, паркове, канализации, нови водоснабдителни системи, да. Но задължително това нещо трябва да може да се плати. Аз считам, че е необходимо да се проведе една наистина по-широка дискусия и основно ангажиментите тук тежат според мен на комисията в Народното събрание, която, така да се каже, е ресорна по отношение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на която председател е един успешен дългогодишен кмет от реформаторския блок, господин Зеленогорски. Ние от Северозапада тръгнахме да правим такива разяснителни кампании. За съжаление, само 2 събирания направихме през тази почти година и половина, откакто функционира това Народно събрание, но е необходимо да сме значително по-добре финансово дисциплинирани. Това важи за всички кметове от целият политически спектър.
Господин Хайтов, понеже споменахте и обществените поръчки, аз не знам как ще спечелите обратно доверието на бизнеса, защото сред тия обществени поръчки всички са минали конкурси, всички общо взето са отстоявали проектите си, плащали са за тези проекти. Въобще, това, което се случва с обществените поръчки, е нонсенс също. Не знам как ще се справите след това с бизнеса, как ще върнете неговото доверие. Това са стотици хора, обвързани с тези обществени поръчки, но това е проблем на...
И вече направени разходи.
Естествено, естествено. Така. Толкова, защото има много важен въпрос, който вие поначало щяхте да говорите по него, да ви дам думата за вашето участие в вчерашното доста важно събитие, което се състоя в Брюксел, инициирано от 4 български евродепутати. Слушаме повече подробности за него.
Ами това беше една изключително важна конференция, а тя се състоя в сградата на Европейския парламент, като инициативата беше наистина на всички депутати в Европейския парламент, организатори от страна на социалистите, госпожа Илияна Йотова, от страна на либералите, госпожа Филис Хюсменова, също така от Европейската народна партия госпожа Мария Габриел и изключително активно се включи и евродепутат Ангел Джамбаски като член на консервативната група в Европейския парламент. И това, което аз извеждам пред скобие като основна тема е, че българските европейски депутати в Европейския парламент апелират за отпадане на мониторинга, който съществува по отношение на българската съдебна система. Защото бюрократите и еврочиновниците, избягвам да го казвам, но в случая е точно така, като че ли им е комфортно вече 10 години да наблюдават нашата съдебна система, всеки доклад следващ да се различава от предходния и да се вменяват все още нови и нови задължения, които практически сме в една спирала, в един омагьосан кръг. Да изпълним и това, и това, и това, да. Което не ни довежда до един край. Нямаме ясен хоризонт, колко години би следвало да продължи този мониторинг и в края на краищата какво се очаква. Но знаете ли кое е най-неприятното? Че всъщност заради този мониторинг те го обвързват с членството ни в Шенген.
Да.
А вече в Европа се говори за шенгенски граници, за нови граници, за гранична, най-общо казано полиция, нека да ги наречем гранични структури, които да наблюдават зоните в, само единствено в Шенген, и ние изпадаме,
да,
ние отпадаме. И това ни прави да се чувстваме не достатъчно пълноправни членове на Европейския съюз. Затова считам, че българските евродепутати, и тук трябва да ги поздравим за това, че бяха единни, бяха съорганизатори на това мероприятие, независимо от различията им тук, за да заявят ясно, ясно тяхната теза. И което е по-хубаво и по-важно, имаше и поканени, присъстваха значими фигури от Европейския парламент, от различните фракции, които подкрепиха това искане на българските евродепутати. Започвам с консерватора господин Джефри Ван Орден и
да,
припомням, че всъщност той беше докладчика преди България да бъде приета в Европейския съюз, и той в своето изказване зададе и въпроси, с които, от които ясно ставаше въпрос, че не са ясно посочени проблемите,
да,
и най-накрая Европейската комисия да каже кое точно пречи, за да отпадне този механизъм. Разбира се, имаше и авторитетни депутати от другите групи. Госпожа Зипел, ако не ме така лъже познанието, тя е заместник на фракцията на социалистите, от либералите. Госпожа Викстрём, всички категорично заявиха техните тези, че този мониторинг по един или друг начин трябва да отпадне. Но, както обикновено става, имаше един глас, който се различаваше, гласа на госпожа Моника Маковей, която заяви, че не смята, че на този механизъм, че този механизъм на този етап трябва да бъде премахнат за Румъния, а и е много добре да се прилага и за България. И тя разказа как тя е била в България по покана на неправителствени организации и как хората искат мониторинга.
Да.
Но аз обясних защо това е важно да отпадне. Защото то не е само и не е свързано единствено с съдебната система, а и с членството ни в Шенгенското пространство, и оттам мобилизация за охрана на европейските граници, каквито към момента се нуждаят европейските граждани.
Да. Имаше полезна
пълза... тема. Болезнена тема, дълга тема. Там присъстваха също така главният съдебен инспектор, госпожа Точкова. Знаете, че тя беше избрана за такава с квалифицирано мнозинство от състава на Народното събрание.
Да.
Председателя на Върховния административен съд. Имаше много прекрасно изказване господин Георги Колев и, разбира се, главният прокурор Сотир Цацаров. За съжаление, в малкото време, което имах възможност и аз да кажа няколко думи, констатирах отсъствието, и то отсъствието на представители, било то на председателя или заместниците на Върховния касационен съд,
да,
защото това е важна институция. Тя е знакова и нейното отсъствие, поне на мен, не ми беше приятно.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас, госпожо Маринова, и на слушателите на К2, приятна вечер.
Благодаря ви, Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.